Co lepšího než pokoj vám mohu popřát. Pokoj vám. A ještě než začnu se sdílet, dneska mi dovolte takovou možná pošetilost, že budu se víc sdílet, než kázat nějaký výklad Božího slova. Ale když jsem tady viděl ty děti, a Kamila před nimi se modlícího a předtím ty děti a tu skupinku před nimi zpívající. A teď jsme jeli v autě a nějak, nevím, vlastně jo, vím jak, protože to byl program té Valtické besídky, tak přišla řeč na desátky a Ingrid to krásně dětem vysvětlovala, tak jsem si uvědomil, protože to souvisí trošku i s tím dnešním kázáním, jaký všelijaký překážky stavíme dětem do cesty nebo jim ukazujeme. Ukazujeme jim i to dobré, to je ten Kamil modlící se před dětmi, ale třeba desátky my tady máme zvykem, že hážeme do schránky, což je tam vzadu, není to vidět a většina lidí posílá převodem na účet a to už vůbec není vidět. A ty děti to nevidí vlastně, jakože to je normální, že jako rádi přinášíme Bohu své dary. Nevidí to. Nemáme tady sbírku klasickou, že koluje nějaká nádoba nebo něco. Tak možná se máme ještě o čem přemýšlet jako i do budoucna. Souvisí to i s tou večeří páně, kterou jsme měli posledně a kde jsem se vás ptal tu otázku, jako když tam ty děti s námi stojí, jsou. Kdo to tedy je? Jsou to malí pohani, anebo jsou to vyvolení boží? Patří mezi nás, nebo nepatří? A jak to vnímají oni, že patří mezi nás? Protože samozřejmě patří mezi nás. Že jsou součástí toho společenství. Ten tlak doby je trošku jiný, než aby nám dával poznat, mile poznat, že jsme součástí něčeho hezkého, něčeho dobrého. Spíš nás jakoby tlačí do té pozice nějakého solitéru. Prostě krásný strom někde uprostřed krajiny, který je vidět ze všech stran a všichni ho obdivují, jak je úžasný a jak je košatý. Ale slyšel jsem někdy začátkem prázdnin nebo těsně před prázdninami takové svědectví, kde ten muž začal to svoje svědectví o tom, jak uvěřil. Já jsem třetí generace křesťanů v naší rodině. A bylo to tehda, když můj děda a teď prostě v několika větách shrnul tu cestu, jak se evangelium dostalo k němu. Protože to byla jakoby ta pro něj ta prvotní cesta, že se tam dostalo skrze jeho rodiče. A ty rodiče tam se zase nějak dostalo. A to mě velmi zasahovalo. Minulý týden tady sloužil bratranec Míly, Jakub Pípal. A jestli dobře trefím to číslo 27 bratranců a sestřenic. Máš? A většina z nich jsou věřící lidi. Nebo dokonce všichni, nevím. Ale rozhodně většina jsou lidi, kteří patří Kristu. To je už pořádně jakoby velké zázemí nebo pořádně velká rodina. A teďka před velmi krátkým časem, je to myslím necelý dva týdny, tak jednomu muži, křesťanovi, který je o něco málo starší než já, tak mu zemřel tatínek, odešel k pánovi a on sdílel na Facebooku takové fotky, které mě úplně jakoby položily. V tom dobrém. Samozřejmě, že prožívá bolest, ale zároveň i tu vděčnost za to, co mohl skrze svoje rodiče přijmout a skrze tatínka. A byla tam fotografie prostě jeho tatínka, maminky dvou starých lidí s hůlkou na zahradě pozdní podzim a mezi nima byla jabloň. A na té jabloni nebyl ani jeden lístek, ale byly tam krásný červený veliký jablka. A další fotka byla, myslím, z Telče, z těch končin pocházejí. A tam prostě houf lidí, mladí, děti, staří. A všichni ukazují takhle doprostřed a tam uprostřed byla ta maminka s tatínkem. A všichni ty lidi byli ti, kdo patří pánu. A už jsem to tady minulý týden říkal, sdílel tu osobní zkušenost, ale je to vlastně pořád to stejné nebo něco podobného. Když jsem minulý týden v sobotu byl v kostele a odával jsem svého synovce, dva mladé věřící lidi, kteří milují pána, a druhý den, následný den, druhému synovci, jeho manželce, kteří tam byli na svatbě a měli ten termín, přesně ten den, termín porodu, tak druhý den skutečně to dítě přišlo na svět. A já jsem přemýšlel, a kolikátá toto je generace, když bych to vztáhl do naší rodiny. Protože moje sestra uvěřila, takže jsem já sdílel evangelium. My nemáme žádné jakoby křesťanské pozadí, o kterém bych věděl. A když Bůh přišel a dotkl se mě, tak potom si prostě použil mě a dotkl se mojí sestry a mojí maminky a mýho tatínka. A moje sestra vedla děti ke Kristu. Oni milují pána. A teďka tomu jejímu dítěti se narodí další dítě, které bude vedeno ke Kristu, protože má rodiče, kteří milují pána. Koliká to je generace? Třetí nebo už čtvrtá to bude? Když to vezmu tělesně nebo duchovně? Minulý týden jsme zakončovali sborovou školu. Bylo to téma History Makers, kde právě nám Jakub sloužil. A tam byla řeč o vizi. A ne tak jako akademicky, ale jakou ty máš vizi pro svůj život. A skutečně tam ta otázka zazněla a skutečně jako byla očekávána odpověď. A někteří něco řekli, něco málo, ale jako celkově tak bych řekl, že jsme si byli svým způsobem nejistí. Je něco velkého v mém životě, za čím bych měl jít nebo za čím jdu, co naplňuji ve svém životě? Mám vůbec nějakou vizi? Já bych možná prvně chtěl rozšířit to slovo vize, které můžeme chápat všelijakým způsobem. Ne nějak polemizovat s tím pojmem, ale rozšířit výklad toho slova. Abychom porozuměli tomu, že se to skutečně týká každého z nás. Když bych zůstal ještě u té definice, kterou mají history makři, tak oni citují jednoho kazatele, který říká, když mluví o vizi: vezměte vedoucímu vizi a vyříznete mu srdce. Vize je palivem, které ho pohání. Je energií, která ho vede k činům. Je ohněm, který rozněcuje vášeň v jeho následovnících. Je jasným povoláním, které udržuje soustředěné úsilí lidí rok za rokem, desetiletí za desetiletím, plných usilovné a obětavé služby Bohu. Ale samozřejmě bylo před námi mnoho křesťanských generací, kteří žili s pánem, naplňovali boží vize, řeknu, a přesto to slovo ani nepoužívali. Není to úplně běžné slovo, které by se v církvi používalo nějaký dlouhý čas. A proto bych rád opsal jinými slovy ještě tady ten pojem. Můžeme mluvit o rozpoznání boží vůle pro svůj život. prostě poznám něco, kdy Bůh ke mně přichází a nějakým způsobem mě oslovuje. Nebo čtu Bibli a něco z Bible se mi stane zřejmým, jako ano, to platí pro mě. To je můj úkol. A je to taky ta poslušnost, že jdu a naplňuji to. Že to není jenom, že něco slyším, něco vím, něco poznám, ale že skutečně tomu podřizuji svůj život, svoje snažení, svůj čas, svoji energii, svoje peníze, všechno. A tady už se nejedná pouze o vedoucí, o kterých byla řeč v té předchozí definici. To je slovo, které pro každého z nás Bůh nám zjevuje a my následujeme, my vstupujeme do těch věcí. Týká se každého člověka. A je jeden úkol, řekněme klidně jedna vize, kterou Bůh dal naší generaci. Tobě i mně. Není to jediný úkol, ale chtěl bych, a to je celý ten dlouhý úvod, a teď vlastně to, co vám řeknu, ani není tak obsáhlé a ani tak složité, ale chtěl bych na to upřít náš pohled. Kdybych zůstal ještě u té retoriky History Makers, tak bych mohl říct, mám vizi. Vidím do budoucnosti a vidím tam věkem zkrásnělé Kamila a Dášu a kolem nich houf starších už dětí, to jsou dneska ty junáci, a jejich dětí, partnerek, manželek, kteří milují Pána a kteří ukazují doprostřed na ty dva. A nevidím tam jenom Kamila a Dášu, vidím těch houfů, těch hroznů mnohem víc. Někteří už patří do takového velkého houfu. To jsou třeba již zmínění Pípalovi. Prostě už mají, už jsou několikátá generace. Ty už patří někam, ale kež i oni potom sklízejí to ovoce, vidí jako to krásné. I když teďka jsou i v tom houfu, kdy ukazují na ty, kdo je předešli. Ale mnozí z nás jsme přišli v 90. letech ke Kristu nebo přišli v poslední době a nemají žádný zázemí, žádnou historii křesťanskou ve svém rodu, o které by věděli, která by je skutečně nějak vědomě aktivně formovala. Jsme zakladatelé, mnozí z nás jsme zakladatelé té další generace věřících. Těch, kteří budou milovat Pána, kteří budou ho následovat. A nebo pokračovatelé, abychom nesli dál tu pochodeň, tu dobrou zprávu, to spolehnutí. Už to, že se tady někdo modlí před těmi dětmi a to dítě vidí, ano, ten dospělej silný muž, on prosí Boha, on spolíhá na Boha. To potřebují vidět. A nejenom děti, ale prostě i ty duchovní děti. Tohle to není slovo jenom pro ty, kdo mají manželku, manžela, kdo mají svoje děti. Vždyť Petr kolika i mladým lidem se věnuje, kolika lidem slouží, nese jim evangelium. Je kmotrem a modlí se za toho svého kmotřence. A každý z nás může být v té pozici. To byl třeba i ten Nicholas, Sir Nicholas Winton, který na začátku války zachraňoval židovské děti a tady od nás, které přežili jenom díky tomu, že on jakoby se vzdal něčeho, svýho pohodlí, šel do nějakého rizika. A A kdyby to neudělal, tak ty děti by tady nebyly, byly by mrtví. Zemřeli by někde v koncentráku. Vnímáš toto jako ten důležitý úkol, to, co skutečně nám Pán Bůh svěřil, jako prioritu, pro kterou skutečně stojí za to žít, pro kterou stojí za to něco obětovat, pro kterou stojí za to umírat sám sobě, na čem stojí za to pracovat, založit další generaci. Není to v nás samozřejmě, není to v naší moci, ale udělat všechno, co je na naší straně, co my udělat můžeme. Zvěstovat, vyučovat, vést. To je konec konců i to velké poslání, který Kristus dal svým učedníkům. Běžte, křtěte, vyučujte, prostě zvěstujte. Ono se to ale někdy zvrtne, i ty naše fyzické rodiny, i ty naše, ta naše služba, kterou máme, může se to stát a chtěl bych vás pozbudit i v tom, když jsem byl v tom kostele, který je ve malé vesničce Neratov, minulou sobotu. To je vesnice, kde ještě za války žilo 2500 lidí. Jenomže to byla vesnice, kde žili hlavně Němci. Prostě příhraniční oblast. A potom, když došlo k tomu vystěhování, tak tam zůstali dva lidé z celé vesnice. A kostel, který tam stál, tak už bylo vlastně po válce, už nebylo co řešit, už nebylo potřeba nikam střílet, tak jeden opilý voják prostě se jen tak vystřelil na kostel a zapálil střechu. A ta střecha zhořela. A ten kostel přežil jen díky tomu, že ty peníze, které vyčlenili na jeho zlikvidování, když potom se zřítily krovy, později, když tam teklo, tak je použili na to, aby si odstěhovali nějaké zachovalé krásné schodiště, které tam bylo někam jinam. Nevím, jestli jakoby stát na nějakou památku jinou, nebo jestli někdo soukromně, ale na to prostě použili ty peníze. Takže už nebylo na to, aby to zbourali. A pak někdy, myslím, že už těsně před revolucí tam začal nějakým způsobem dojíždět, působit a pak po revoluci tam naplno přišel jeden farář, pan Suchar, ale myslím, že to není žádný Suchar. A ten jakoby to z popela začal pozvedat. Měl vizi, měl prostě touhu. Přijal to jako svůj úkol, jako své poslání. Tak tam vzniklo chráněné bydlení pro 25 lidí a vzniklo tam zahradnictví, protože ty lidi, většina z nich pracuje. A je tam pivovar a lihovar v té obci, kde byli ti dva občani a možná asi nějací chalupáři. Je tam obchod, prostě nežije tam teďka několik tisíc lidí, ale pomaličku to roste. A jak vznikala některá města v minulosti? A je tam ten kostel ještě navíc. To je to srdce. Když byl minulou sobotu ten obřad, tak tatínek nevěsty na začátku představil to místo a něco o něm řekl, aby z toho bylo jasné, proč si vybrali ti snoubenci zrovna to místo ke své svatbě. A tak mě to i napadalo, prostě v tu chvíli, když tam přede mnou byli ti dva mladí lidé plní lásky a toho očekávání, ale prostě my víme, že přichází potom i těžkosti a různé trýzně, trápení. A tak mě to ale na druhou stranu naplňovalo takovou nadějí. Jako i když někdy to lehne popelem. tak pořád je ta šance, že to znova může povstat. I když někdy ty naše snahy a to naše snažení jakoby padne, jakoby úplně lehne, tak Bůh tomu může dát znova povstat. Mají tam střechu částečně v té lodi a nad tou kazatelnou, jak bychom řekli my, tak je to plně prosklené. A i to prosklení je ve tvaru kříže. Tak vlastně světlo, které tam dopadá do toho kostela, je v tomhletom tvaru. Kristus je to světlo. Kristus je to světlo, které může znova posvítit do našeho života, i tam, kde jsme třeba selhali v těch našich úkolech. A znova dát povstat. Znova dát, aby jsme se uchopili toho úkolu, který nám dal někdy v minulosti, který jsme přijali. A dneska mluvím jenom o tom, zrovna o tom konkrétním. Je to naším úkolem zvěstovat Krista, aby další generace mohla vzejít. Nám by se možná líbilo, kdyby ten křesťanský život, zvlášť ti, kdo prožívají nějaké trápení, byl takový, že uslyšíme o Kristu a přihlásíme se, vyznáme Krista jako Pána a udělá to. Jenom jednou, nepodařilo se mi ten zvuk vyloudit. Jestli jste byli v nějakém velkém městě, kde bublinomejkři vyrábí stovky a tisíce bublin a děti tam běhají a snaží se urychlit ten konec těch bublin, ale každá ta bublina jednou praskne. Krásná, duhová. A kdyby to bylo tak, vyznám Krista a udělá to. A dušička letí k Pánovi. Konec trápení. Tak by to udělalo. A konec trápení, už bychom se radovali u Pána. No ale co ty ostatní? To prostě není Boží záměr. I proto bojujeme ty svoje zápasy. Bojujeme o víru, abychom mohli naplňovat ten Boží záměr. Jděte, běžte za ostatními, jděte. To není počkejte, já vám je přivedu, ale jděte, vyjděte. Chtěl bych vás teďka pozvat k modlitbám. Pozvat. Jsou i nějaké konkrétní věci, za které určitě je dobré se modlit. Možná potom později třeba si můžeme říct, ale můžeme teďka přijít před Pána. A jsem rád, že ať už to slovo používáme nebo ne, máme ho rádi nebo ne, někteří ho používají rádi, někteří vůbec, to slovo vize. Jsem rád, že to není o tom, že jakoby to je na nás. My musíme poznat, rozpoznat, naplnit. Ten důraz je vždycky na to, Bůh nám zjevuje, Bůh nám ukazuje, Bůh nás uvádí, Bůh nás zmocňuje. A přečtu přece jenom na závěr jeden verš ještě. A ten je z 2. Korinským 9.8. Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Amen.